García de la Granja.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Adoitamos falar nestes primeiros días de xaneiro de novas positivas. Eses reis magos que chegaron hai uns días, ese comezo das rebaixas, pero tamén temos que falar de alguna mala nova. O balance dos accidentes de tráfico na nosa provincia deixa algúns datos preocupantes. O pasado ano, Lugo foi a provincia de España na que máis medrou porcentualmente o número de mortos nas estradas. 26 persoas perderon a vida en vías da nosa provincia no ano 2025. Un dato realmente negativo. Son, en concreto, 10 mortos máis que no ano 2024. As distraccións ao volante, o móvil, drogas, alcohol, excesos de velocidade son as principais causas dos accidentes un ano máis. Alberto Rodríguez é o xefe provincial de tráfico.
As principais causas son as de casi todos os años, as distracciones provocadas sobre todo por el teléfono móvil, la velocidad inadecuada ou excesiva y la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. También debemos señalar que estas son las principales causas que provocan los accidentes de tráfico, pero también hemos visto que en algunos casos no se llevan las medidas de protección para evitar el accidente, por ejemplo, el cinturón de seguridad, el casco. Por eso insistimos tanto en respetar las normas como en usar los elementos pasivos del vehículo para reducir las consecuencias negativas cuando ocurre un accidente de tráfico.
O mal tempo e o estado das estradas tamén teñen que ver cos accidentes de tráfico, pero a recomendación é sempre adaptar a conducción e a velocidade ao estado da vía. Tamén é moi importante manter sempre a atención. O exceso de confianza pode sair caro.
Sí, eso es uno de los factores que también estamos viendo. Por ejemplo, hubo dos o tres accidentes, no te puedo decir exactamente, pero dos o tres donde se han producido a escasos kilómetros del lugar donde iba la persona. En concreto, hubo un caso donde el accidente ocurrió a menos de un kilómetro de su domicilio. Entonces sí que a veces la confianza provoca que bajemos nuestras capacidades o que no, un exceso de confianza, que ya estamos llegando, ya conocemos esa carretera, provoca que no prestemos la atención, pero siempre hay que prestar el 100% de nuestra atención.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Pues como decíamos, falamos de ese tráfico. Antes de falar do tempo, recibimos un saludo de Baruc Domínguez neste venres 9 de xaneiro, no que temos a costa de Lugo, a zona da Mariña, en alerta laranxa por ondas de ata 5 metros como consecuencia da borrasca Goretti. Tamén hai un aviso amarelo por neve na montaña, onde poden acumularse espesores de ata 5 centímetros. O día é fresco, máximas de en torno aos 9 graus en Lugo, 11 en Monforte, tamén por aí andará a cousa en Viveiro e en Ribadeo, en UBS claros que deixarán chubascos intermitentes máis intensos na metade norte que irán remitindo ao final da xornada. Dicíamos malas novas con respecto aos accidentes de tráfico. Temos que falar tamén desas cuestións máis relacionadas co Nadal. Acaba de rematar a campaña habitual que fai o comercio nestas datas e xa comezaron as rebaixas de xaneiro. O presidente da Federación de Comercio de Lugo, José María Seijas, confirmou que a campaña non foi mala. O volume de ventas foi similar ao do ano pasado. Iso sí, as vendas son moito máis repartidas cada vez. A xente comeza xa a comprar no mes de xaneiro. En canto a rebaixas, Seijas di que só lles queda o nome.
Como se esperaba isto, o Nadal ahora, bueno, non cabe duda que sigue sendo a época de maior venta do comercio, pero moito máis extendida, porque xa isto como os descuentos son continuamente, xa desde o mes de novembro esa xente xa empeza a comprar, entonces vai todo máis dosificado. En cuanto a rebaixas, bueno, queda un nombre, por decirlo así, de a xente ou eso que lle falta, dous ou tres días notas un pouco, pero bueno, non é ningún novedades ou das rebaixas.
Máis asuntos relacionados con este mes de xaneiro. Falamos de Fitur, que se celebra en Madrid, en IFEMA, entre os días 21 e 25. Como é habitual, dende a provincia preséntanse diferentes propostas turísticas. A popular Elena Candia critica que o goberno local de Lugo evidencie unha vez máis a súa fractura ao presentar dous modelos diferentes de cidade. Por unha banda, os nacionalistas basean a súa proposta nos museos, iso que o Centro de Interpretación da Muralla está pechado e hai tamén deficiencias noutras instalacións. E, por a súa banda, os socialistas non coñecemos aínda a súa proposta a menos de dúas semanas desa gran cita do turismo. Escoitamos a Elena Candia.
Presentando dúas cidades, por unha parte o Bloque Nacionalista Galego, que, a ver, con toda humildade tamén digo, hai que ter moito valor para decir que o que van a presentar son as redes museísticas cando o Centro de Interpretación da Muralla pues está pechado. Non sei se que vai a Madrid a presentar que ten un museo pechado porque hai ratas. E do Partido Socialista, que é a outra cidade, non temos a presentación oficial de onde vai a centrar o seu traballo en Fitur, non? Evidenciando unha vez máis a improvisación, a falta de planificación.
E imos agora coa crónica agraria.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
En primeiro lugar, cunha nova de última hora, a Agromuralla e a Asociación Gandeiros Galegos da Suprema sairán á rúa o vindeiro luns para rexeitar a sinatura do acordo comercial entre a Unión Europea e os países do Mercosur. Un tratado, aseguran, que poría en grave risco as explotacións de vacún de leite e de carne galegas. A saída da protesta está convocada para as 12 do mediodía diante do edificio da Xunta na Ronda da Muralla e rematará o seu percorrido diante da subdelegación do goberno na rúa Armaña. E falamos tamén dunha enfermidade da que ao mellor non oíron falar, a do pulmón de granxeiro, unha patoloxía que afecta a persoas que teñen predisposición xenética están expostos aos antíxenos que a causan. O diagnóstico precoz é fundamental. Por iso, Sergas está a facer un cribado noula con 600 gandeiros da provincia para comprobar se padecen esta enfermidade. Iria Veiga é a responsable dese cribado.
Acudiríamos, non, as explotacións que quixeran participar no estudio a facer unha batería de probas básicas, fundamentalmente unha encuesta sobre síntomas que a nos guíen a detectar individuos que podan estar tendo enfermidade. Tamén preguntaríamos sobre o tipo de exposición laboral que teñen, é decir, pues, o tipo de forraxa ante o que están expostos, a cantidade, ¿no? É decir, canto están expostos a este forraxe pues, ao largo do día ou ao largo da súa vida laboral, etc. Nesa valoración inicial tamén faríamos unha medición de oxigenación e un análisis de sangre.
Pechamos a crónica agraria na Ribeira Sacra. A Consellería de Medio Rural acaba de publicar a convocatoria de axudas para evitar a erosión dos socalcos de viñedos na zona vitivinícola máis importante da nosa provincia. O orzamento total ascende a 1,5 millóns de euros. O Consello Regulador da DEO Ribeira Sacra opina que estas aportacións son un recoñecemento ao traballo que fan os viticultores para preservar unha paisaxe única. Antonio Lombardía.
Sí, sí, é fundamental. De feito, bueno, foi moi ben acolhida o ano pasado, moitísimos viticultores a solicitaron, o importe foi moi importante e un complemento que ao final reconoce a labor de mantemento do paisaxe, deste paisaxe, no, que esperemos que este ano xa sexa patrimonio da humanidade e que o que están mantendo ese paisaxe son os viticultores da Ribeira Sacra.
Do sur ao norte, imos ata o Valadouro. Na xornada de hoxe, tanto nacionalistas como populares amosaron a súa preocupación polas eivas do servizo de correos neste concello da Mariña Central. Iso sí, o rexedor José Manuel Lamela mándalles un recado tanto a nacionalistas como a socialistas.
Tanto o BNG como o Partido Socialista, grupos que se atopan na oposición, contan con representación no Congreso dos Deputados e no Senado, polo que dispoñen das posibilidades de formular directamente esta cuestión nestas instancias onde poden adoptarse decisións cun maior alcance e eficacia.
E en Ribadeo, o alcalde Dani Vega falle esta petición á conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, despois dunha reunión mantida nas últimas horas.
Fixemos un planteamiento de mellora de toda a iluminación da zona portuaria, o que é competencia directa do concello, que son as iluminarias do paseo marítimo Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.